Ek ken oom Johnny nie so lank nie. Oom Johnny is vir my 'n voorreg om te kan sê ek vertrou oom 100%. Waar oom se hart is voor die Here en daarom dit wat die Here op oom se hart lê, ons ontvang dit vanoggend in die naam van Jesus van oom Olaf.
Goeiemôre. Joeg, was die lof en aanbidding nie wonderlik nie, nee? Dit kom by my as ek het so geniet het, hoeveel moes die Hemelse Vader dit nie vanmorgen geniet het, nee? En toe onwillekeurig denk ek aan die verhaaltje van die, eintlik nie maar die waarheid, van die Afro-American prediker, wat gepraat het en hy praat oor Silas en Paulus, waar die boeie van afgeval het, toe in die tronk gesing het. Hy sê, en God het op sy troon gesit, en hy het geluister, dis nou sy weergawe van die hele incident, hy sê, en God het geluister, en hy sê, sê vir sy engele, sst, ek hoor muziek. En die engele sê, maar meester, die hele hemel is vol van muziek. Hy sê, nee, luister mooi. Hy sê, en omdat die hemel Godse troon is, en die aarde sy voetstoel is, het God begin met sy voet te tap. En die aarde het begin skud. En die tronkdeur het opgegaan, en Paulus en Silas het vrygekom. So, ek dink daar is toch so tikkie waarheid in, dat die Here geniet ons lofprysing en aanbidding. Joeg, op een stadium wat ek amper seer is toe getrek, jare terug, toe was, maar dit was toe net, wou ek toe die apteekie kom koop het, maar toe gebeur die aardbewing, en toe ek nooit gekom nie. So ek dink, dit is omtrent ons tweede keer dat ons ooit hier in seer is kom, en ons het dit nou so geniet by julle oor. Baie dankie vir die uitnodiging. Jy was ek ding gestrand. En ons het meer ontvang as wat ons ooit met julle kon deel van ons lewens. En toe het ek my vrou so gestrand, so gesels oor die ding. En ek wil die leierskap toch vra, dat hou ons in gedagtes, eendag as Christoph en Marinda nou op pensioen gaan, dan behoort ek in de les nie klaar te wees met ons sending werk daar in Rusland, en dan sal beroepbaar wees. So, doen vir ons een goeie woordje daar, so sal julle. Nou ja, ons het nou gister bij so gepraat oor die huwelik, en vanmorgen is bij voortsetting daarvan, maar ek gaan nie vir julle preek nie hoor, ons gesels om maar net oor die huwelik en oor die lewe. En, al sê ons, elke donker wolk het een silver randje, ne? Ja, die goeie nuus blijkbaar is dat, al gaan dit nou so sleg met die ekonomie in die land, nou trou die vrouens dan weer verliefde vir 'n slag. Ja. Luister ouwens, daar is soveel prachtige liefdesverhale in die hemel, ach in die Bybel, voor Adam en Eva, Isaac en Rebecca, Sarit, Esther, maar ek denk toch die mooiste verhaal is die love affair tussen Jesus Christus en sy aardse bruid, die kerk. Al die ander verhale is maar 'n skadubeeld van die grootste huweliksfees wat nog ooit gaan plaasvind hier op aarde, tussen Jesus en sy bruid. Maar ons eie huwelike is ook veronderstel om 'n skadubeeld te wees van daardie werklikheid wat eendag nog moet kom. Maar nou, in ons kultuur natuurlik, dan behoort die troudag mos aan die bruid. Dis haar dag. Sy spandeer die hele dag aan haar voorkoms, dis krye bad, dis hare, dis grimering, dis parfum, dis naals, terwyl sy kort loer na daardie spierwit rok wat daar aan die kas hang. Sy geniet soveel voordele en guns daardie dag. Sy is in bevel en almal bedien haar. En dit is haar voorreg om laat op te daag by die kerk. Terwyl die arme bruidegom daar senuweeagtig en angstig wag op haar opwagting, gaan sy ooit kom. En by die geringste geluid, dan draai hy om te kyk of hy nie die eerste ou kykie van sy bruid kan kry nie. Ja, hierdie toneel weerspieël egter nie die Bybelse volgorde van die groot huwelik wat nog gaan plaasvind nie. Die tussen Christus en sy kerk nie. Want Jesus is die bruidegom en hy is die een volgens die Bybel wat sloer of talm om te kom. Nie die bruid nie. Die bruidegom sloer en talm om te kom, want hy wil nie hy een moet verlore gaan nie. So die troudag moet eintlik aan die bruidegom behoort en nie aan die bruid nie. En dis die bruid wat alle tye gereed en angstig moet wees vir haar bruidegom se koms. Want sy die kerk weet nie watter uur van die dag of die jaar of die maand hy gaan kom nie. Sy opwagting sal maak nie. Sy moet gereed wees. Haar klere sonder rimpel of vlek in afwagting op sy koms. My broer en suster, elke keer wanneer jy 'n huweliksseremonie bywoon of 'n huwelik sien, weet dan jy kyk na 'n profesie wat sê Maranatha, Jesus kom. Dis so baie van ons ongelukkig verbind onsself in die huwelik met geen kennis van die doel of die rol of die verantwoordelikheid om 'n sukses van 'n huwelik te maak nie. Ag, ons is so onskuldig. Ons is so verlief. Niks kan verkeerd gaan nie. En as hulle eers getroud is, dan sal alles in plek val. Jou lewe en jou moeilikheid word dit erger as jou lewe nie uitgesorteer is voor jou huwelik nie. En jong mense, ek praat spesifiek met julle. Jou lewe moet uitgesorteer wees en jou toekomstige maat se lewe moet uitgesorteer wees. As jy humeur het, vlug van hom. As jy 'n drankprobleem het, hardloop weg. As jy ongered is, die Bybel beveel jou, jy mag nie in 'n ongelyke juk trek nie. Hy sal vir jou beloftes maak. Ek ken mos, maar ek is self 'n man. Hy sal vir jou beloftes maak. En vir jou die mooiste, hy sal self saam met jou kerk toe kom, totdat jy getroud is. Dis die laaste sien van die blikkantien. Bly weg van sulke mense af. In Genesis 2 lees ons dat God 'n menslike liggaam uit die stof van die aarde gevorm het. En nadat hy sy asem van die lewe daarin geblaas het, het dit 'n lewende wese die mens geword. Nou nou wil mooi luister. Die Hebreëse teks sê God het Adama, wat 'n Hebreëse woord beteken topsoil of boogrond, gebruik om die eerste mens te skape. Nou dames, hier is die eerste definisie van 'n man, naamlik topsoil. En toe het God lewe in hom geblaas. Nou die tweede persoon was van baie beter materiaal gemaak as die eerste ene. Die eerste persoon Adam moes iets van homself offer om daardie vakuum wat deur eensaamheid veroorsaak was te vul. Met ander woorde, sy is deel van hom. Toe hy wakker word uit daai diep slaap en hy sien wat God vir hom geskaap het, is ek seker sy eerste woorde was wow. Of nou, van die begin is sy vrou genoem. Maar dit was eers van daardie oomblik af dat die mens, Adam, 'n man genoem word. Voorheen was hy net 'n mens, maar van daai oomblik af is hy 'n man genoem. Met ander woorde, 'n mens sonder 'n vrou bly maar net 'n mens. 'N mens het 'n vrou nodig om 'n man te word. Nou, ek weet, ek grawe nou, ja, ek grawe nou ons eie graf hier so, broers. Julle moet maar, julle moet mooi dink hier oor, hoor. Ja. Die tweede definisie, 'n man is 'n mens wat 'n vrou gevind het. Sonder 'n vrou bly hy net 'n mens. 'N vrou was 'n vrou reg van die begin af, die oomblik dat sy geskape is. Vanaf die begin was sy perfek geskape. In Genesis 2 besef God dat die mens 'n helper nodig het. Jy kan slegs iemand help as jy iets beter kan doen as hy, né? Bijvoorbeeld beter kos kook, beter bed opmaak en so. Broers, ek besef, dit is regtig slegte nuus vir ons, né? Miskien het ons Genesis 2 nooit reg verstaan nie. Hierdie mens wat al die diere en die plante hulle name gegee het, hoe slim sy nie gewees het nie, maar dat God iemand anders moes skape om hom te help. Dit was nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Maar toe hy wakker word na die operasie, was hy veranderd van 'n mens na 'n man. Dit is so belangrik vir 'n familie om dit te verstaan, sodat ons God se wil vir die lewe sal verstaan. En so te snakies, die Hebreeuse woord vir mens is Adam, en die Hebreeuse woord vir man is Ish. Skielik het Adam Ish geword, want toe hy sy oë opmaak, toe staan Isha hier voor hom. En ek, hy het seker van die operasietafel afgespring en begin dans, en hy het seker vir homself gesê, dit is waarvoor ek nog my hele lewe wag. En die Here moes seker gedink het, hierdie twee moet ek so gou as moontlik getroud kry, anders kom hier groot moeilikheid. Nou, in die Suid-Afrikaanse konteks, wanneer word 'n mens 'n man? Wanneer 'n jongman sy eerste kudde skiet, of hy sy eerste dop drink, of hy sy eerste zol rook, of sy eerste vuisgeveg gewin het, of miskien as hy gelukkig was om 'n besnijdenis in die bos te oorleef. Dit is wat sommige wêreldse vaders hulle seuns vertel. Nou is jy 'n man. Nee. Hy word 'n man wanneer hy in God se blou druk plan inpas, wanneer hy die vrou van sy lewe ontmoet. Die een met wie hy sy hele lewe gaan deurbring en getrou sal wees aan haar. Genesis 2 vers 23-24. Toe sing Ish uiteindelik. Sy is been van my been en vlees van my vlees. Dit verklaar waarom 'n man van sy pa en ma weggaan, saam met sy vrou lewe, en hulle dan soos een mens word. God wil hê dat die man alles sal los wanneer Ish sy Isha ontmoet. My broers, sny alle bande. Sy word nommer 1 in jou lewe. Nie jou pa of jou ma of jou kinders of jou plaas of jou geld of jou besittings nie. Jou vrou is nommer 1 in jou lewe hier op aarde. Dit is God se bloudruk vir die huwelik. My broer, jy kan jouself bekeer, jou lewe aan Christus wy, gedoop word in water, die Heilige Gees doop deelagtig word, jy kan werk en bid vir 'n lewing in die kerk en gereeld meer as jou tiende gee. Maar Paulus sê vir Timoteus, jy kan nie God se seën verwag as dit nie goed gaan met jou familie nie. As jou familie nie in orde is nie. 1 Petrus 3 vers 7 sê, en julle mans, behandel julle vroue met respek. Leef saam met jou vrou in die besef dat al is sy fisiek swakker as jy, sy saam met jou deel in die lewe wat God as geskenk gee. As jy haar so behandel, sal jou gebede nie geblokkeer word nie. Baie van ons broers, ons mans bid, maar hulle huwelike is in stukke. My broers, ons maak dan 'n grap van gebed en herlewing en alles wat God nog sal doen. Gaan terug na Genesis 2 en bou jou huwelik en jou familie op die woord, anders mis jy die punt heeltemal. Baie van ons, meeste van ons, wil die wêreld vir God wen. Maar ons huwelike lê in skerwe. Dit lyk soos 'n slagveld. Die kinders is buite beheer. Elkeen gaan sy eie weg. Maar pastoor, ons gaan ons dorp en die wêreld vir Jesus wen. Maar dis alkohol, dobbel, pornografie, ontrou, leenaars. Maar Sondag in die kerkdiens gaan ons die wêreld verander. Jy kan die wêreld nie verander nie. Tensy jy volgens God se orde in Genesis 2 lewe nie. God sê eerstens het die man die vrou van sy lewe nodig en die vrou het die man van haar lewe nodig. En dis waar God sy perfekte plan dan begin. Man en vrou is geskape vir fellowship en vir intimiteit. Dis waarom Genesis 2 sê, die man sal sy pa en sy ma verlaat en sy vrou aankleef. Die gom wat hulle aan mekaar hou is liefde. Ek moet my vrou lief hê met 'n passie. En sy moet altyd deur bewus wees van die feit dat sy die enigste ene is in my lewe. Die huwelik was so ingestel om te werk en te hou. Daar moet nooit enige twyfel by haar wees oor my liefde vir haar nie. Want dit verskaf aan haar die grootste sekuriteit. My man is lief vir my. Ek kan nie tel hoeveel keer 'n dag ek vir Delisie sê, ek is lief vir jou nie. As ek by haar verbystap, ou drukkie te gee nie. Dit is my so 'n tweede natuur geword, is my heerlik. En ek dink, ek weet, dit gee my vrou daai sekuriteit, sy kan my vertrou te alle tye. My vrou, ons gaan gereeld gehad, jy sal amen sê as ek by hierdie punt kom. En broers, luister, nêrens sê die Bybel dat die vrouens, julle moet julle mans lief hê nie. So as hy vir jou lief is, is dit 'n bonus. Geniet dit oor. Ja. Dit voel nie vir my of ons al 54 jaar getroud is nie. Dit is soos gister. Maar ek besef dat ek daagliks moet werk aan my huwelik. Dit gaan nie vanself gebeur nie. En met my verhouding met haar. En soggens, my broers, as ek wakker word en ek kyk na haar, sê ek, Here, baie dankie vir nog 'n dag met so 'n wonderlike vrou wat jy aan my sorg toe vertrou het. Dus sommige van ons bly getroud net ter wille van die kinders. Wat sal van hulle word? Ek onthou my eerste oupastoor, nadat ek op keer gekom het, toe land ek in Pinksterkerk, toe vertel hy vir my, hy word uitgeroep na die vrou het gebel, ons vir ons sê, hy moet dadelik kom, hier is groot moles by die huis. En hy kom na huis, sê met 2 of 3 sulke opgeskote kinders, sit sy daar, en sy sê vir hom, sy sê, pastoor, ek is so kwaad van hom, man. Ek kan dit nie langer hou nie, maar wat van die kinders? Hy sê nou, hoe lang gaan dit al aan? Sy pastoor is al 5 jaar, ek kan dit nie meer hou nie. En net toe kom so 'n kleintjie ingekruip in die kinders. Hy sê, vrou, maar wat nou van die? Sê nie, was hom nie so kwaad van mekaar gewees nie, weet. Nou, oorspronkelijk was huwelik nie ingestel net om kinders te verwek nie. Natuurlik volg dit in die huwelik, maar die hoofdoel is dat Ish en Isha aan mekaar gegees en daar begin die huwelik. En dan sê God, wees vrugbaar en vermenigvuldig. Nou kom ons kyk na die huwelik van vandag en ons vra onsself die vraag, waar gaan dit alles heen? Waar gaan dit alles eindig? En die probleem van ons dag is die sogenaamde lost generation. En ons noem hulle the teenagers. Kom ons kyk eerder na die lost generation en ons noem hulle the parents, die ouers. Want 90% van ons kan net onsself blameer. En nou bereik ons die volgende fase. God het vir Ish en Isha mekaar gegee en het hulle kinders gegee. En Ish en Isha het 'n geweldige verantwoordelikheid om hierdie kinders op te voed in die vrees van die Here. Deuteronomium 6 vers 6 en 7 sê: "Jy moet jouself heelhartig verbind aan die gebooie wat ek vandag vir jou gee." Vers 7: "Skerp hierdie woord by jou kinders in en praat met hulle daaroor by die huis en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan." As ons as ouers ons verantwoordelikheid volgens hierdie skrif nagekom het, sou die kerk omtrent geen werk gehad het nie. Geen sonneskool, geen jeugbediening nie. Maar pa en ma skuif hulle eie verantwoordelikheid af op die kerk, die skool, die TV en die internet en sê vir hulle, leer julle ons kinders. Nee, nee en nogmaals nee. Dit is ons plig as ouers om ons eie kinders te leer om te wandel in God se weë. Een Christen man, een Christen vrou en een Christen kind vorm 'n weermag, bewapen en gevaarlik wat in staat is om die wêreld te verander vir Jesus Christus ons koning. Broer en suster, 'n gesonde huwelik is 'n vertoonvenster van die verhouding tussen ons hemelse bruidegom en sy aardse bruid, die kerk. Dink daaraan. Dink aan jou eie huwelik. Weerspieël dit werklik. Die verhouding van Jesus met sy kerk. Dis waar ons gisterand gepraat het. Dis die doel, die groot doel van die huwelik. Dit gaan tot God se eer, want dit was sy instelling, sy plan vanaf die begin van die skepping af. Nou Christus stigtig ons soms, maar word nie kwaad vir sy bruid nie. Hy slaan, skree of skel nooit op sy bruid nie. Jesus sal nooit sy bruid los of skei nie. Hy het 'n onbreekbare verbond met haar gesluit. Ons sê tot die dood ons skei. Hy sê, "Kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van hierdie wêreld." Hy vertroetel haar, beskerm haar, sal nooit lelik praat van haar nie of haar nooit bespreek met ander mense nie. Hy het haar so lief dat hy sy lewe vir haar afgelê het. En my kinders moet sien hoe lief ek hulle ma het. Dit bring ware sekuriteit, vrede en blydskap in die huis. Kinders het nodig om te sien dat hulle ouers lief is vir mekaar. En met dit in gedagte, 61% van getroude mans voel dat hulle vrouens meer gefokus is op die kinders as op hulle mans. My broer en suster, die enigste verhouding met bo die van jou lewensmaat, die enigste verhouding bo die van jou lewensmaat is jou verhouding met Jesus Christus, met God. Dit is so tragies, want ons so dikwels hoor dat die groot vreugde van die huwelik, die kinders, kan lei tot soveel ongelukkigheid in die familie. Die verhouding met jou lewensmaat mag nooit minder belangrik word as jou kinders nie. Die verhouding tussen man en vrou vorm die fondasie van 'n gelukkige huisgesin en die kinders moet dit hulle met hulle eie oë sien en nie via die satelliet nie. Die vrou het 'n behoefte om by of saam met haar man te wees. Hulle verlang om tyd saam met die liefde van hulle lewe deur te bring. Maak nie saak hoe moeg sy is nie. Sy sal altyd tyd maak vir 'n bietjie teerheid en saamwees. Die hoeveelheid van tyd is nie so belangrik as wat die kwaliteit van tyd wat jy saam deurbring nie. Wees sensitief vir haar behoeftes en bedien haar in daardie areas. Make time together a priority. Budget for a consistent day or date night. Time is the currency of relationships. So consistently invest time in your marriages. Ek dink aan my vrou. Ons is nou al 54 jaar getroud. Ek ken haar so goed. Ek sal haar voetstappe in die middel van die nag herken. Haar stem sal ek tussen 1 miljoen ander stemme herken. Sy het 'n aardige lag. Die sal ek tussen 1 biljoene ander herken. Hoe kry ek dit reg? Omdat ons intiem met mekaar lewe. En omdat ek so lief is vir haar, spandeer ek die meeste van my tyd in haar teenwoordigheid. Jy kan nie iemand intiem leer ken en lief kry deur buite sy of haar teenwoordigheid te lewe nie. Dieselfde geld vir jou verhouding met die Here Jesus. Jy kan nie die Here Jesus intiem leer ken en lief kry deur 'n sonoggend 'n diens by te woon nie. Jy moet elke oomblik, elke sekonde van die dag, moet jy bewus wees van Christus in jou. Om elke oomblik, dit is die geheim van om in die Gees te wandel en te lewe. To be constantly conscious of Christ in you. Not conscious of Christ on Sunday morning when the band starts playing. That is religion. Jesus never came to give us religion, but to introduce us into a relationship with a loving God and Father. En my broer en sister, ek wil julle aanmoedig. Dit gaan so baie van jou vrae wat jy het ten opsigte van huwelik beantwoord wanneer jy daai intieme verhouding met die bruidegom van die kerk het. So intiem bewus. Ag ek het op die kamp dit gedoen. En ek gaan dit weer vra. My broer kom hier sommer hier na my toe. Ek gaan dit weer doen. Hoekom het ons so 'n groot probleem met heiligmaking? Of my verhouding met my vrou? Dat ek soms uitbars en dinge sê wat ek nie moet sê nie. As jy my en hierdie broer vasketting vir 'n week lank, waar ek gaan, daar gaan hy. As ek gaan shopping doen, hy is daar. As ek strand toe gaan, durf ek nie na daai bleek lywe, half kaal lywe te kyk nie, want as ek dit doen, gaan hy vir my sê, turn your eyes upon Jesus. Ja. Ek sal nie een keer kan sleg praat van my vrou nie, want ek is bewus van sy teenwoordigheid. Ek sal nie kan 'n vuil grap vertel nie, want hy sal sê, nee broer, bedink dinge wat lieflik en loflik is. Dat die oordenking van jou hart en die woorde van jou mond welbehaaglik wees voor sy aangesig. Ek sal nie kan leuns vertel nie. Wat 'n week van heiligmaking sal ons nie geniet nie. Amen. Maar my broer en suster, as ek gedurig deur intens bewus is van Jesus Christus in my, dan kan ek mos 'n lewe van heiligmaking ervaar. Dankie my broers, lekker week saam jou ook. Maar moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Ek versmoor nie my vrou nie. Ek weet, as sy begin sing, net 'n tikkie vryheid is al, dan weet ek, ek moet nou 'n bietjie aflê en een kant staan, ne? Nou, ten slotte. Ja, oké. <okay. laughs> Nou, net so ou tikkie goeie advies. Ten slotte, 'n sekere ou broer, hy was met so 50 jaar getroud, is gevra, broer, wat is die geheim van jou jarelange huwelik? Hy sê, jong, nou en dan het ek en my vrou ook maar so oomblikkie van intense fellowship, met andere woorde so onder ons sê. En ek gevind dat die enigste ding wat gou-gou die vrede en harmonie herstel, is blomme. Nou, wat is so uniek omtrent blomme? Maar jy moet onthou dat toe Eva haar oë oopmaak, toe was sy in 'n tuin, omring met blomme. En daar is maar net so, vrou mense en blomme gaan maar net saam, né? Nou my broers, met die bos blomme agter jou rug, en met 'n vonk in jou oog, en met vaste tred nader jy wat net aan jou behoort. Jy klop aan daai deur, sy maak die deur oop, jy gee haar die blomme. Volgende oomblik, val sy jou om die nek, en nou check net daai been, vir volle vergifnis aanvaarding. Happy wife, happy life. En jy sal ten minste 2 weke van vrede hê, dan moet jy weer die hele proses herhaal. Maar broers, julle moet weet, dit werk elke keer. Ek onthou, daar in die Oekraïne, wat ons doen, ons het intens soort 85 gemeentes, wat ons daar bedien. En vooral van die jong pastore wat kerke moes begin het. En hierdie een sekere oudjie, sy naam is Misha Sopko, het ons gereeld gaan besoek, want het gesien, hy het uit die Pinksterkerk uitgekom, nou die Pinksterkerk was verskrikkelijk daar. Uit die Pinksterkerk uitgekom na die charismatiese beweging. So ons het hom uit die Pinksterkerk gekry, maar ons kon nooit die kerk uit hom uitkry nie, jy weet. So hy het gesikkel daarmee, so ons moes hom baie bedien. Maar hy is een van die, as die son, voor die son opkom, sy weg met sy tassie, stad toe, hy gaan vir Here werk. Nou, by die huis, sy vrou, hulle kindertjies wat soos orrelpijpies, van daar tot als erger as ek en my vrou gewees. So een spul van hulle. En al wat sy doen, van soggens en saans, is om kinders te versorg, wasgoed te was, skorrelgoed te was, ding is met 5 of 6 van die kleintjes. En al die tyd wat ek al gesien het, het sy sulke groen krullers in haar hare, jy plaas die krullers in haar hare, en sy so een grys japon, en van hierdie bunny rabbit pantoffels aan. Ek het haar nooit in ander kleren gesien nie. En sy het haar afgesloof, en ek kom toe by hom, bederslag, en ek sê vir hom, wie, Misha, ek en Delessie het nou so bietjie rondgestap, en hier om die hoek het ons een nieuwe kiosk gevind, waar hulle roomys en blomme en hotdogs verkoop. En ek geef vir hom $20. $20 noot. Ek sê vir hom, sodra ons nou weg is, dan sê jy vir jou vrou, en die kinders in die bed gesit, dan sê jy vir jou vrou, trek jy mooi aan, ek gaan jou, saam jou stap. Dan vat jy na die kiosk toe, koop vir haar roos. Koop vir haar miskien chocolade, of een hotdog, of een roomhuis, en sê vir haar man, ek is so lief vir jou. Ek waardeer wat jy doen vir ons en die kinders. En bemoedig haar net. Hy sê, ja, maar ek kan dit nie doen nie. Ek kan dit doen nie. Sê sy vir my lach. Ek sê, asseblief, gaan doen dit. Ons is toe daar weg. So 4 maande later kom ons terug. En toe ek my voet afsit van die treinperron, staan hy voor my sê, de, jy sê toe nog donder, ek kan dit nie doen nie. Ek sê vir hom, luister hier so, nou, gaan ons na jou huise stap. Jy gaan nou een roos koop langs die pad, jy gaan doos chocolades koop. En ek gaan vir jou dophou, jy gaan daai deur, gaan jy klop, jy gaan vir jou vrou hierdie roos gee, en daai chocolade. Hy sê, asseblief, ek kan dit doen, sê gaan lach vir my. Ek sê, jy gaan dit doen. Hy so, komieklike oudje, en stap hy so, en hy kom, en hy druk die voordeur knop, en sê, nou kryp ek so achter een muurtje hier so weg, en hier kom sy uit, groen kilders, grys japon, bunny slippers, en hy, geef vir haar. Sy kyk hom so, sy sê, Misha, en jy weer begin suip, en sy le, so sy lach. Hy draai om, hy sê, sien jy, ek jou gesê dit wat gebeur. Ek sê, luister my boetie, jy gaan aanhou om dit te doen. Jy gaan aanhou om dit te doen, totdat sy weet, dit kom uit jou hart uit. Broer en susters, Dis alles deur genade van God. And one day when you leave this earth, leave a legacy and not a vacuum or a vacancy. Ons almal maak foute. Maar is nooit te laat om te verander of 'n nuwe begin te maak nie. Amen. Jy graag iets sê.
Sê vir hoeveel tieners is hier vanoggend? Weet ek net, ek wil net vir julle sê dat ons het 6 kinders, die oom en ek, en ons oudste seentjie 7 was soos die drieling gebore. So ons huis was, toe die tieners is daar 6 tieners gelyk. Maar weet julle wat 'n seën was dit gewees? Dat hoe die kinders, want julle besef nie, mense is so gewoon, jou ouers moet vir jou gee en gee en rondvat. Julle weet hoe dit is, sport, musiek en wat alles. Maar julle ouers het ook vriende nodig. En julle moet ook vir hulle bid. En dit is die wonderlikste ding as jy as 'n tiener na jou pa of ma toe gaan sê, "Pappa, is daar iets wat ek vir jou voor kan bid?" En hoe die Here antwoord. Ek wil regtig dit vir julle sê, ek sal nooit vergeet nie. In 1980 moes ons Israel, of het ons Israel, ons is genooi om Israel toe te gaan. My dogter het geswat vir matriek. En ons het net besluit, ons het nie geld nie, ons wil so graag gaan. Moet ons gaan, moet ons nie. In 12 vir die nag storm sy die kamer in. En sy sê, sy het nou net 'n skrif gelees. As ons nie optrek na die land, na Jerusalem nie, gaan al hierdie pla oor ons kom. En net dit het gemaak dat ons toe gegaan het. Nee, ach, ek wil julle regtig bemoedig en 'n ander tiener ouetjie wat my so gebless het. Ons kom ergens in Natal by 'n gemeente en hulle doen fondsinsameling vir sending. Nou die pastoor is so besig en sy vrou is so besig en hier kom hierdie kind, hy is 14 jaar oud, papsop nat gesweet met sy cricket bat. Hy smy dit daar neer en hy sê, "Oom, verskoon my, ek gaan net gou kombuis toe." En ons hoor, hier gaan in die kombuis iets aan. Dit klink soos 'n klitser. En ten minste vir 45 minute nader as ek te nuuskierig. Toe ek in die kombuis en kom staan, en wel ek hoop uit sy hande gewas, paps op nat gesweep, maar 3 chocolate koeke staan so, 'n microgolf, chocolade koeke. En ek sê, moenie vir my sê, jy het dit gemaak nie. Hy sê, "Ja, tannie." Hy sê, "Dis 'n kids resep," en hy's so besig met die icing om dit te maak. En hy sê, hy het vir sy ma gesê, hy sal elke Vrydagmiddag 3 sjokoladekoeke bak, dan verkoop hy dit. Hy klaar sy customers wat gereeld dit koop, en dan sal hy die geld gee vir hulle fondsinsameling. Is dit nie te kosbaar nie? So, as 'n mens 'n tiener is, dit is die wonderlikste tyd van 'n mens se lewe. Nee, ek wil net vir julle ietsie sê, dat ek en Johnny, ons hele lewe lank het ons gewerk vir die Here, vandat ons tot bekering gekom het en Frans ook toe gekom, die Here die gemeente in ons huis begin. Deur Johnny was eintlik baie skelm geweest, as hy nou in die apteek werk, dan kom hierdie vrouens in, nou soos net in Franshoek, en die een kan nie slaap nie, dan gee die pille, en die ander een lê aan depressie, dan gee die pille. En elke keer as hy sien, daar kom 'n vrou met so 'n voorskrif in, dan sê hy vir haar, "Hoorie, so, hoekom gaan jy groet nie my vrou nie? Ons is nie in die dorp." Nou, ons het net so 'n blok van die apteek afgebly, en dan die oomblik as hy uit die apteek uitstap, dan bel hy my. Dan sê hy, "Hoorie, daar kom iemand op, nê, gee nou maar net liefde en wat ook nogal." En so die Here in ons huis, hy ook klein vrouegroepie begin, wat die Here toe verander het, en toe hulle verander, dis die geheim, vrouens, dan verander die mans ook, dan kom hulle in. That's the order. Jy verander en dan bless die Here jou man. Man in elk geval. En ja, dit was nou dit. En ach, ons het 17 jaar worship gelei. En al die goeders. En dit ons kinders gaan swat. Maar wat ek vir julle wil sê, daar is 'n seisoen vir elke ding in 'n mens se lewe. En die Here wil nooit hê ons eie momentum moet ons begin te gooi in God se koninkryk nie. Jy raak so gewoond, dit doen ek vir die Here, dit kan ek goed doen. ek kan goed muziek maak, ek kan teach, ek kan wat ook nog al die Here hou nie van dit nie. So hy bring ons van tyd tot tyd in ons lewe op 'n plek wat hy dit afsnoei wat vrug gedra het. Nou ons het 'n buurman en dan is dit my laaste storie. Ons het 'n buurman, ons bly in Franshoeke uit perskebome gehad. En omdat ons so groot familie was, het hy ons 2 bome per sent gegee, so dat die kinders nie hoef te steel nie. Want hulle het altyd van steel op die plaas, toe sê hy, Johnny, nee, daai 2 bome gee ek nou vir julle gesin. Man in daai bome het gedra, dit was geseend. Naderans dra die geel perskebome so, dat hulle eindelijk 'n fiets se binneband so om die boom moet sit, laat die takke nie skeen nie. En een dag staan ek so op die dak en ek kyk af, en ek sien hy is besig om daai takke af te saag wat so baie vrug gedra het. Ek sê vir hom, Andries, wat maak jy met ons perskeboom? Hy sê, die lesie moenie worry nie. Hy sê, hy kan nie nog vrug dra nie, so nie, hy gaan skeer. So ek saag het af, maar moenie worry nie, daar gaan meer vrugte wees as wat daar nog ooit van tevore was. So nou wil ek vir julle sê, dit is in julle lewe dat God partyke vir jou sê, is hy soen. Ek dink nou so aan Elsabie wat 44 jaar in Pongola gebly het en om nou te trek na 'n ander plek toe, dit is soos jy voel gestroop. Al jou vrugte wat jy gedra het, al jou vriende, kom die Here en hy snoei dit af, omdat hy iets niets wil laat uitspruit wat meer vrug gaan dra as ooit van tevore. Nou met ons was dit so gewees, dat ons was 50 jaar oud, ek was 50, hy 54, ons was verveeld met mekaar, en verveeld met, ja, die kinders was toen al mooi groot uit die huis, maar, nee, wat, laat ek het beter stel, ons hou van 'n uitdaging, al twee in ons geaardheid hou ons van uitdagings, en daar was geen meer uitdaging nie. Die kerk was gevestig, die jong mense die worship oorgevat, en weet julle, toe kom die Here, en hy het eers het weggestroop by die gemeente losgemaak, ons moes die worship gelos het, en toe kom die Here en hy roep ons, hy het ons gevang om Oekraïne toe te gaan 20 jaar gelede, en toe ons daar aankom, ons het gedink, ons Johnny het gedink hy gaan teach, ek het gedink hy gaan musiek maak en ook teach, en toe ons daar kom, toe die Here alles weggevat, het was soos 'n mieliestronk, wat nie een put oorgehad nie, en die Here, dit het 2 jaar gevat vir God, om ons net vry te maak, en los te maak, van dit wat ons goed kon doen in ons lewe, sodat ons kon oorgee, dat hy iets niets kon laat uitspruit, en dit is wat ek vir julle wil bemoedig mee, moenie vashou aan iets, as God iets niets in jou lewe wil doen nie, laat hy dit wegsnoei, want dit wat gaan uitspreid, jy gaan bietjie so kaal gesnoei voel, en jy gaan nie van jouself hou nie, maar dit wat gaan uitspreid, gaan prachtig vrug dra. Het is net my boodskapie vir julle volgende.
Kan ons saam bid? Vader, baie dankie vir die liggaam van Christus. Heer, is so wonderlik om in 'n familie te behoort en mekaar lief te hê en net die vrymoedigheid te hê om ons harte met mekaar te deel. Want ons is broers en susters in die Here. Maar Heer, U weet ook van die skaafplekke wat daar is en die boustene van die kerk, die families. En Heere, help dat ons elke toesmeer nie. En eendag is daar 'n groot ontploffing nie. Daarom bid ons Heere, dat ons in die lig met mekaar sal wandel. Heere, dat die opdragte wat U ons as mans gegee het, om ons vrouens lief te hê, onvoorwaardelik. Met al die foute en die gebreke. En ook dieselfde vir die mans, dat hulle ons sal eerbiedig, en ons onderdanig sal wees, soos aan die Here, ten spyte van al ons swakhede, en tekortkominge. Here, want ons het, 'n heilige belofte gemaak, tot die dood ons skei. Of solank as ons lewe. Here, dis 'n heilige verbond wat ons gemaak het. Help ons om dit uit te leef. Here, ek wil bid vir elke huwelik wat hier vanmôre verteenwoordig is. Here, dat het so 'n voorbeeld sal wees vir die wêreld. Hierdie gebroke wêreld waarin ons lewe vandag. Here, dis die enigste lig, dis die enigste hoop vir die wêreld. Is die kerk van die Here Jesus. Here, maar help ons om daar volgens te lewe die voorskrifte wat U ons in die woord gegee het. Here, ek wil besonder bid vir die leierskap van die gemeente. Ek wil bid vir die pastoor en sy vrou en die familie. Here, dat hulle regtig so 'n voorbeeld sal wees. So die gemeente 'n voorbeeld het om na te volg. Geef hulle goddelike wysheid en so teerheid en liefde vir mekaar. En Here, dat hulle kinders gehoorsaam sal wees, onderworpe sal wees, dat U naam in en deur hulle verheerlik sal word. Here, ons bid vir hierdie dorp van Ceres. Daar is soveel wat U nie ken nie. Here, wees ons genadig. Ons bid, Here, dat U daar sal toevoeg tot hierdie gemeente, die wat gered word. Ons vra dit in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen.
Ons waardeer. Sterkte vir julle betrokkenheid ook nog. Om Johnny, hulle is nog aktief daar in, lyk my hulle is die hele wêreld vol Oekraïne en in Stellenbosch en dankie vir julle hier wees vir die naweek. Ek wil ons regtig ons allemaal uitnooi. Ek dink iets wat om Johnny ook gisteraand net weer vir ons sê is, in die week ook weer gehoor. Ons kan al hierdie goed hoor. Alles hoor. En dit sny my hart elke keer as om Johnny en Tannie Delestie iets deel, want ek weet, dis nie iets wat hulle teorie het deel, hulle het self geleef, en hulle leef het vandag, die Here dit in hulle lewe gevestig. So vir my is die uitdaging vir ons, is to do something. Die verskil tussen mediocrity en the high road of faith, is the one that does something about it. En mag die Here ons regtig in hierdie week help, om te doen wat ons moet doen, en nie, hoe lank het die ou 4 maande gevat, ons wil vir hom Johnny ook hier moet kry, om 'n party van ons ouens te sê, ek sta nou achter die hoekie Bertus, ek gaan vir jou dop hou. Maar mag die Heer ons regtig seën in hierdie week en vir ons krag en 'n vasberadenheid gee om te doen wat ons gehoor het. Die Heer is 'n genade vir dit.